Literatura, a zvláště umělecká, nepodléhá žádnému soudu, řekl v lednu 89 ruský spisovatel Andrej Siňavský, pozoruhodná postava domácí i exilové ruské literatury. Siňavský měl na mysli soud, který s ním v roce 1966 zorganizovala brežněvovská justice a ve kterém byl odsouzen k 7letému odnětí svobody za to, že publikoval své texty na Západě. Kdo vůbec byl Andrej Siňavský a jaký význam měl tento soudní proces v dějinách sovětského disentu? Na tyto a podobné otázky je připraven odpovídat publicista Pavel Hlavatý. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
A Pavla Hlavatého tedy ve studiu vítám. Pavle, hezký den.
Hezký den.
Pavle, vím, že Andrej Siňavský je téma, které tebe opravdu hodně zajímá, a protože nás čekají ukázky, řekněme, o něco delší, než bývá v portrétech zvykem, tak se pojďme alespoň co nejrychleji probrat začátkem života Andreje Siňavského. Narozen v říjnu 1925 v Moskvě. Co dělal za války, co dělal po válce?
No, možná důležité je zmínit, že jeho otec byl takzvaně profesionálním revolucionářem, ale nikoli v bolševikem, ale tedy eserem. Matka pocházela z rolnické rodiny. V 18 letech vlastně byl odveden, sloužil v armádě až do konce tedy druhé světové války u spojařů a po demobilizaci se z něj stal, jako z mnoha tehdy demobilizovaných vojáků s příslušným věkem, student a později doktorant filologické fakulty v Moskvě tedy. Již jako student měl první zkušenost se sovětskou tajnou službou, kdy si ho ta tehdejší státní bezpečnost vybrala, aby jeho prostřednictvím zorganizovala takovou provokaci vůči jeho spolukolegyni z ročníku, byla to Francouzka. On tedy udělal velmi tedy čestnou a současně nebezpečnou věc, že jí varoval. Podařilo se tedy tu operaci nějakým způsobem zneutralizovat a je důležité, že právě ona byla tím klíčovým člověkem, přes kterého se pak později ty jeho texty dostaly do zahraničí.
V roce 1953 umírá Stalin. V té druhé polovině 50. let, kde bychom Siňavského zastihli? Co dělal? Kým byl v tom sovětském prostoru literárním?
No, on byl vědeckým pracovníkem Gorkého ústavu všeobecné literatury Akademie věd Sovětského svazu, což zní velmi děsivě. Nicméně on psal velmi pozoruhodné studie a kritické články, publikoval mimo jiné v tom znovu zliberalizovaném časopisu Nový mír, tam publikoval kritiky, publikoval velké studie, věnoval se mimo jiné třeba Pablo Picassovi, byl autorem vlastně první studie vůbec o tomto dříve zakázaném malíři v Sovětském svazu. A věnoval se i jiným autorům a dokonce přednášel i na filologické fakultě, velice pozoruhodné semináře tam vytvářel a samozřejmě nějakým způsobem se dostával na určitou dvojkolejnost, protože začaly již od první poloviny 50. let vznikat texty, o kterých si velmi rozumně myslel, správně samozřejmě, že ani v tom liberálním ovzduší té, řekněme, druhé poloviny 50. let, takového toho chruščovského minitání, bychom to mohli nazvat, tak nemají šanci na otištění. Dodejme, že díky tomu právě nebyl tak dlouho odhalen, protože on ty texty vůbec nenabízel v těch časopisech, jinak by ta jeho identifikace byla velice rychlá samozřejmě.
No a k těmto Siňavského textům směřuje i první ukázka, ty jsi ji vybral z knížky Martina Putny a Miluše Zadražilové Rusko mimo Rusko, dějiny a kultura ruské emigrace 1917 až 1991. Je to z druhého dílu této knížky.
S mladistvým elánem se vrhl na ústřední téma akademického arcidíla trojdílných dějin sovětské literatury a v roce 1956 napsal esej Co je to vlastně ten socialistický realismus? Analýze stylistiky, názvů oficiálních děl, zaběhaných sižetů, typů hrdiny a vztahu mezi autorským já a nadosobním kolektivem, společností, odstíněná konfrontací s typickými hrdiny klasické ruské literatury i stylistikou klasicistického 18. století jej přivedla k postižení účelově praktického a což bylo ve své době zcela šokující, skrytě náboženského charakteru oficiálního sovětského umění. Siňavský byl první, kdo v něm uviděl sakrální modloslužbu utopické sociální vizi. Svou analýzu tohoto fenoménu završil ironickou definicí socialistického realismu jako poloklasicistického poloumění, které je pramálo socialistické a už vůbec ne realistické.
Siňavský v tomto svém díle dokonce socialistický realismus označil jako teologické umění. Pavle, tohle určitě musel být ten typ textu, o kterém Siňavskému bylo jasné, že tady v Sovětském svazu vyjít nemůže, nicméně on vyšel. Vyšel za hranicemi. Jak se to stalo?
Vyšel v roce 1959, nebyl sám, tedy spíše bychom mohli říct, že byl ojedinělý v tom, že šlo o esej. Ty ostatní prózy byly spíše takové fantastické povídky, novely, vycházely nejprve izolovaně, pak vyšly i knižně společně a objevovaly se tedy dokonce i v našich exilových časopisech, v prvé řadě tedy ve svědectví. A důležité je samozřejmě, že tam nemohly vycházet pod jeho jménem. On si zvolil velice pozoruhodný pseudonym, který zní Abram Terc. On považoval tento pseudonym a postupně tedy i toho člověka jakoby za svého jakéhosi literárního dvojníka. Nakonec vlastně celoživotně to dospělo k tomu, že ten Terc byl spíše autorem těch prozaických textů, zatímco Siňavský byl autorem jakoby těch seriózně literárně kritických.
O tom bude teď ta další ukázka. Ty jsi vybral ze samizdatové Revolver Review z čísla 12 z roku 89. Tam byl přetištěn rozhovor, který se Siňavským vedla Julie Platonovová pro Maskovské novosti v lednu roku 1989. A tam právě padla ta otázka, jak to tedy je. Siňavský, Terc.
Předně mi není blízká ruská tradice zvučných a mnohovýznamových pseudonymů jako Andrej Bělý, Michail Golodný, Demjan Biedný a podobně. Chtěl jsem expresivní pseudonym. Abram Terc je hrdina staré zlodějské písně z Oděsy, Žid, a já se formoval v období boje proti kosmopolitismu. Tehdy jsem pochopil a převzal aforismus Mariny Cvetájevové. V tom nejkřesťanštějším ze všech světů jsou básníci Židi. Básník to je vyděděnec, přivolávající na sebe nepochopení a výsměch. Spisovatel je v širším slova smyslu cizincem.
Pro nás by, Pavla, asi bylo důležité zjistit, jak se KGB vůbec dozvěděla, kdo to je Abram Terc, protože předpokládám, že to sovětskou tajnou policii muselo tedy velmi zajímat.
Dodejme, že dodnes není úplně známo, jak k tomu vlastně došlo. Těch finálních verzí je několik, počínaje tou, že to uniklo z jednoho sovětského exilového časopisu, přestože došlo k nějaké literárně vědné analýze těch exilových a doma legálně publikovaných Siňavského textů, což je samozřejmě velmi nebezpečné pro něj jako pro autora, včetně toho, že on jako prominentní sovětský kritik, dodejme, což je pro nás dnes velmi pozoruhodné, měl vlastně přístup k leciakým tajným fondům. Nicméně ten přístup byl samozřejmě prezenční, čili pro KGB nebylo takovým problémem zjistit, kolik lidí si jakou kterou knihu půjčovalo. Čili to je také velmi pravděpodobná varianta. Další důležité jméno v souvislosti s Andrejem Siňavským je Julie Daniel, což byl jeho přítel, který na základě toho, že se mu Siňavský svěřil, že publikuje v zahraničí, byl naprosto nadšen a rozhodl se rovněž své nepublikovatelné texty v Sovětském svazu publikovat v zahraničí. Čili vlastně vytvořili jakousi dvojici, která tedy potom je slavná tím, že stanula před tím soudem v Sovětském svazu.
Ty už teď tedy směřuješ k tomu, že byli odhaleni, kdy došlo k zatčení Andreje Siňavského, co potom následovalo?
K tomu zatčení došlo až v roce 1965, čili vidíme, že se mu dařilo unikat opravdu velice dlouhou dobu. A toto byl vlastně první takový výraznější veřejný proces, nebyl úplně první, ale první, který vlastně pronikl i do té oficiální sféry. Vznikl třeba obsáhlý dopis na podporu Siňavského a Daniela, který podepsala řada autorů, kteří později v Sovětském svazu normálně publikovali a již se nijak neangažovali. A velice důležité je, že ten proces vyvolal vlastně jisté spodní proudy v té sovětské společnosti. Samizdat tehdy už existoval, ale v Sovětském svazu došlo k demonstraci, která je dodnes považována za vlastně zlomovou. Byla samozřejmě rozehnána KGB, ale je to opravdu zlomový bod, který má naprosto nezastupitelné místo v těch dějinách sovětského disentu.
Ten proces se Siňavským a Danielem se konal v únoru roku 1966. Sám Siňavský na něj později vzpomínal v tom rozhovoru pro Moskovské novosti, tak jak jsme o něm před chvílí hovořili, následujícím způsobem.
Ani já, ani Daniel jsme vinu nepřiznali. Člověk se musí chovat přirozeně a pro mne bylo přirozené právě tohle. Už tehdy jsem si myslel, že literatura a zvláště umělecká nepodléhá žádnému soudu. A dojde-li k tomu, je tím přerušen kulturní vývoj společnosti. Vedl jsem o tom ve vší slušnosti nekonečné teoretické spory s vyšetřovatelem. Snažil jsem se ho přesvědčit, že mezi mnou a sovětskou vládou existuje pouze stylistický nesouhlas, nic víc. Toho rozlítilo. Řekl, možná se za 20 let ukáže, že jste měl pravdu, ale teď mám pravdu já. U soudu nám všichni nadávali od soudce a prokurátora až po veřejné žalobce. Z odstupu se mi celý proces jeví jako férické zábavné představení. Pak následoval tábor, nejzajímavější a šťastné období mého života. To říkám naprosto vážně. Pro mne byl pracovní tábor nejpozoruhodnějším obdobím. Seznámení s táborovou existencí ve mně vyvolávalo pocit hlubokého, hořkého štěstí. Toto období bylo nejtěžší po fyzické a psychické stránce. V papírech jsem měl použít pouze pro fyzicky náročnou práci. Doma zůstal 8měsíční syn. Zdálo se, že s literaturou jsem skončil. A zároveň jsem zde našel svou realitu, svoje prostředí, svoji podstatu a přirozenost, to, o čem sní každý umělec. Vždyť já jsem autor, který se přiklání ke grotesknu, fantastice, pohádkám a všem možným podivnostem přirozených věcí.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ruský spisovatel Andrej Siňavský, to je téma dnešních portrétů, hovoří o něm publicista Pavel Hlavatý a dobrý poslech portrétů vám přeje také David Hertl. Pavle, proces s Andrejem Siňavským se konal v roce 1966. To je důležité datum, protože v tom roce také vychází Siňavského knížka v češtině.
Šlo o novelu Rampouch, která vyšla poněkud paradoxně jako přidružená publikace v té malé edici čtvrtletníku Svědectví. Dnes už se málo ví, že ve Svědectví vycházely v 60. letech a ještě na začátku 70. knihy paradoxně většinou překlady z ruštiny a právě tato kniha je mezi nimi. Je to kniha velmi pozoruhodná, bohužel dnes patří mezi naprosto raritní tisky.
Čili musíme říct, že v Paříži vyšla, to je důležité. Přesně tak. To byla exilová knížka. Já jsem poslouchal tu ukázku z toho, co říkal Siňavský. Zaujala mě tam jedna věc. U soudu nám všichni nadávali od soudce a prokurátora až po veřejné žalobce. Proč na to myslím? Ty jsi další ukázku vybral takovou pasáž z projevu Michaila Šolochova na sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, který byl v březnu a v dubnu 1966, čili nedlouho, pár týdnů po tom procesu se Siňavským. Je ta ukázka jaksi v kontextu toho nadávání Siňavskému běžná nebo jde tam ještě o něco víc?
Pochopitelně, jak bylo v totalitních státech zvykem, tak ten rozsudek byl vlastně dán předem. Z toho vyplývala i obrovská mediální kampaň, která tomu soudu už předcházela, včetně toho, že různé kolektivy pracujících posílali rezoluce aniž mohli od nich cokoliv z těch inkriminovaných textů číst, to už je celkem klasické.
Ale skotanci, odpadlíci a tak dále.
Přesně tak. Ano. Ale proč zmiňuji právě Michaila Šolochova? Tento muž, bohužel, tedy bych dodal a několikrát to potrhl, dostal v roce 1965 Nobelovu cenu za literaturu. On ji na konci roku 65 ve Stockholmu přebíral a tehdy právě se světové veřejné mínění, včetně takové té jeho levicové části, které stále mělo mnoho iluzí o Sovětském svazu, na něj obrátilo, aby se tedy silou své osobnosti, teď zvláště ještě posílené tou Nobelovou cenou za literaturu, zasadil o to, aby byli propuštěni, amnestováni nebo něco podobného.
Ještě před procesem.
Ještě před procesem, ano. Neudělal pro oba spisovatele vůbec nic, ale na tom již zmiňovaném sjezdu komunistické strany pronesl dlouhý projev. Ta pasáž, kterou jsem vybral, se týká skutečně pouze Siňavského a Daniela a vlastně obsahuje i výhrušky na adresu těch spisovatelů, kteří se jich skutečně zastali formou toho dopisu. To znamená, nejde jenom o ty dva, ale jde o to, že některé kolektivy naopak třeba nabízely záruku za oba spisovatele. Je to skutečně věc velice přelomová v těch dějinách Sovětského svazu, samo o sobě to, že se mohli hájit a mohli hovořit kriticky a neprovedli jakousi sebekritiku a tím by to skončilo, tak to samo o sobě je opět přelomové. Čili dejme slovo Michailu Šolochovovi.
Mluvíme-li my komunisté kteroukoliv řečí, mluvíme jako komunisté. Kdekoliv promlouvá sovětský člověk, musí promlouvat jako sovětský vlastenec. Jinak to vypadá, když se objeví pisálek, který u nás píše jedno a v zahraničí něco jiného. Používá téhož ruského jazyka, ale jednou k tomu, aby se maskoval a podruhé, aby tento jazyk poskvrnil vzteklou záští nenávistí ke všemu sovětskému, co je nám drahé a svaté. Patřím ke spisovatelům pyšným na to, že jsou částečkou velkého a ušlechtilého lidu, syny mohutné, krásné vlasti. Nazýváme sovětskou vlast matkou. Jak tedy můžeme reagovat na chování zrádců, kteří vztáhli ruku po tom, co je nám nejdražší? S trpkostí říká lidová moudrost, i dobrá matka může mít špatného syna. Není nic svatokrádežnějšího a odpornějšího, než pomlouvat vlastní matku, hnusně ji urážet, vztáhnout na ní ruku. Nestydím se za ty, kdo očernili vlast a nakydali špínu na všechno, co je pro nás nejčistší. To jsou lidé bez morálky. Já se stydím za ty, kdo se pokoušeli a pokoušejí je brát pod ochranu, ať už je pohnutka této ochrany jakákoliv. A dvojnásobně se stydím za ty, kdo nabízejí své služby a chtějí se za odsouzené odpadlíky zaručovat. Leckdo se schovává za slova o humanismu a naříká nad tvrdostí rozsudku. Vidím zde delegáty stranických organizací sovětské armády. Jak by si počínali, kdyby se v kterémkoliv z útvarů objevili zrádci? Právě oni, naši vojáci, dobře vědí, že humanismus rozhodně není totožný se změkčilostí.
Tak mi, Pavle, dochází, že my jsme vlastně neřekli jednu poměrně důležitou věc, že Andrej Siňavský byl v tom únoru 1966 odsouzen na 7 let odnětí svobody. Jak to nakonec dopadlo? Odseděl si to všechno nebo odpracoval v tom táboře? My jsme slyšeli, že byl v pracovním táboře v té jedné ukázce.
No, on byl, jak jsme již slyšeli, tím pobytem v lágru velice, ne nadšen, to je špatné slovo, nicméně byl pro něj velmi inspirativní. On tam vlastně napsal 2 knihy a část třetí napsal tam Procházky s Puškinem, Hlas ze sboru a začal pracovat na knize v Gogolově stínu.
Možná, Pavle, trochu naivní otázka, on mohl psát?
To je samozřejmě věc, která si žádá vysvětlení.
On mohl posílat dopisy své manželce. A ve chvíli, kdy psal tedy sice tlusté dopisy, ale o Puškinovi, o Gogolovi, tak to pro tu cenzuru nebylo až tak zajímavé. Samozřejmě, že ty knihy pak prošly nějakou následnou redakcí po té, co se z toho tábora vrátil, ale ten základní texty byly skutečně napsány v tom táboře. A jeho manželka tedy Maria Rozanová a jeho spoluobviněný Julij Daniel, ten tedy dostal 5 let, čili už byl pak na svobodě, tak se snažili dosáhnout jeho omilostnění, což se jim podařilo a on byl tedy v roce 1971, počítáme-li správně, více než 5 let, protože zatčen byl v roce 65, více než 5 let po svém zatčení byl tedy propuštěn.
15 měsíců před vypršením trestu, je to tak. Tak ještě poslední ukázka z rozhovoru pro Maskovské novosti. Je to stále ještě taková trochu reflexe toho lágrového pobytu. Hovoří v přeneseném slova smyslu Andrej Siňavský.
Fantaskní realismus dává autorům 20. století mnoho, protože žijeme v neskutečné epoše. Víte, kdo zavedl termín fantaskní realismus? Dostojevský. Nejvíce naší době odpovídající autor minulosti. A ještě něco. Fantaskní realismus otevírá nové umělecké možnosti. Pro mě slovo fantaskní vůbec neznamená odklon od života. Naopak, je to příklon k životu a snaha odhalit ty nejhlubší kořeny. Tam v táboře jsem jakoby našel sebe sama. Svůj styl, svůj názor. Člověk se tam prezentuje v daleko koncentrovanější podobě, v dobrotě i ve zlosti, ve svém osudu, ve své psychologii. Venku se s takovými lidmi nesetkáte. A když, tak rozhodně nebudou upřímní.
Pavle, co mohl dělat Andrej Siňavský poté, co byl tedy v roce 1971 propuštěn z vězení? Měl šanci dál publikovat v Sovětském svazu?
No, on pouze psal, publikovat samozřejmě nemohl a bylo pro něj asi i riskantní publikovat v této fázi v zahraničí. To znamená, on se dlouho rozhodoval, nicméně v roce 1973 se mu podařilo tedy emigrovat do Francie. Režim zřejmě usoudil, že pro něj bude méně nebezpečný v zahraničí než v samotném Sovětském svazu. On potom přednášel na různých univerzitách ruskou literaturu. Došlo poměrně záhy po tom jeho příjezdu ke konfliktu s klíčovými osobnostmi tehdejší ruské emigrace. A on nakonec si tedy založil, respektive jeho žena, založila časopis Syntaxis, který vycházel v Paříži a kde on publikoval tedy většinu těch svých exilových prací. Vedl řadu polemik, mimo jiné třeba s Alexandrem Solženicinem, s takovými těmi spíše narodnickými kruhy té ruské emigrace. A ten rok 89 a ten rozhovor, který jsme slyšeli, respektive ukázky z něj, byl klíčový v tom, že on úplně těsně po jeho otištění poprvé navštívil Sovětský svaz, bohužel za velmi smutných okolností, neboť jeho spoluobviněný a spoluodsouzený Julij Daniel zemřel a on dorazil na jeho pohřeb. Poté jeho knihy a jeho texty začaly v Sovětském svaze vycházet. On do Sovětského svazu opakovaně dojížděl, nicméně zůstal ve Francii. Stal se kritikem tehdejšího politického uspořádání i potom, co tedy padl Michail Gorbačov, byl velmi kritický, ale jeho asi možná ještě knihu, kterou bychom měli zmínit, je autobiografický román z roku 84 Dobrou noc. Dodejme s jistým smutkem, že ta jediná kniha, kterou jsme zatím zmínili, je opravdu dosud jediná, která od něj vyšla. Jeho texty vycházely již ve zmíněném svědectví. V roce 68-69 se něco objevilo v našich svobodnějších časopisech, něco v samizdatu a poté něco po roce 89.
Psaní i myšlení, pokud má mít cenu, vždy překračuje povolené a zavedené meze, řekl Andrej Siňavský, který zemřel v únoru 1997 na předměstí Paříže, bylo mu 71 let. To je vše z dnešních portrétů. Musím poděkovat za spolupráci Pavlovi Hlavatému. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.